Matthew Olo Unduse. Yesu letimo akasipu duwe nyuamu. Ole hamu tumi ane buji ongelala heso. Bujia amule ahato. Abotsa ilo mua yosin kujiku. Sumbi ayopudua nyuamu adane. Ojangpapuji Simon. Ane butatimu Petru mwamupio Andrea. Yakobo mwamupio Yohane. Ane buji Sebedio abi. Filipo, Bartolomeo, Toma, Lampo ohopu Matthew, Alfeo mubi Yakobo, Tadeu, Simon ani oji iwisutia adunkapo opasua toha. Po Yuda Iscariot ani olele Yesu ha. Olo wasumbi ayo pudua nyuamu sese. Wa mbla hamu obe.
Mlemayo ahane bu medi Yuda fuwa solo, po Samaria fuwa wudu kokoso. Mbo umlio Israel fuwa. Bujife akufa ane bafwe. Nemlo yowa, mle daswa mwa kamle ya. Buruwiye jia mwala wye woyita. Mle ta elo, amle tingia fuli. Mle ta elo pepe alopo. Amle jangela la hele ya hato. Mle mahuwa mototo. Mle bwe mwe puki ya mo. Fe ale ana puki ye mle. Mle matu sika koko koko, wamle akenteto. Mle matu ya kpankojo. Ane mlopu ato wa moto, ha okba amutu. Mlematu atade nyosi, ntukuta pu oyi ahe, tufe ajuma oyopo, bote han atodihe. Ni mloyosu iwulu kujikoswa, mledunka ahawankana, amle soyemowa, mletiano, kwa funweke amle nate. Ni mlewye woyito noa, mle ha amuti amle ha, bluo ha mle wili. Ni woya motofo obo homle ha, mle oyula amo, isinya moso, tame ne bo mo homle ha, Momo mle oyula amo esanki ba mle so. Ne bu mo homle, nte nu mle asoa, mle dare woyi, nte ulu amoto, amle kpakpa mle ayabito, ese wole no. Ono kwa lenda mle blambe, bulu obebe te amo eso. Du sodom, mwa gomo rafo, mo asun ojike amo.
Ole tra bla amo obe.
Mle biane, nde mle wa fe akufa, ane boyo impata kuto. Mle fufu yansi, fe awo. Amle hamlewe itin fe abrodoma mleki mlewe wankla nankosaso tufe bekita mle ya aso dikpa wemle ato amofi akpa meso bekpa mle ya omaso adipo po awi anseto mani mle di mewe adanse ye suna amoa omatofo ne bekita mle ya mle madwin aso ne mleble po ale ya mle lemono bopo aso ne mleble bre amoto wamle ono Tufe meji mle obotoy, mle se onge amon, obotoy tso mle so. Apiyo bele amon apiyo han lo u, abiyo se bele amon abi han, abiyo boko so le amon akwe po so, han bo mo amon. Meso, ahan fe bo lu mle, tamene mle tale wakon, le kinkinkin, yofu mo anon mo an, bulu oboho mle nkpa. Ne bo de mle so uru kotoa, mle sere yo uru bambato, ono kwa dende mle bla, Nimeki Israel awulu amofe sota asaminya nkosa mobia mfene nkiba okasepo tamadomu osunapo osumpo tamadomu wie ibo wale ni okasepo obogbo fe mu osunapo osumpo obogbo fe mu wie ni batale bodo ewoyi mu wie amotebe obunsam nte baze boba momo idala lahe momo bomo opotemu woito atiapo mu tamamle manyafu Toto manwa bobu nga tomoso, ane bumo bui moso. Todi tue, e manwa ile ngayin, ane ime leonwa. Ne nele ato suna mle enyea, mle kpon ble mwopa, mle da aswane ne bla mle nklobi tue okan. Mle manya nyankosafu, obe tale mwa mle oyolo, tami ome tale mwa mle okla. Mbo unwa hane mle nyafu di bulu, mwa obe tale yinta oyolo, mwa okla mwfe, esobiti oja ane itamadunto. Meji kapla botefe akensire anyo keke. Tame amoto koko, tamakpada osroto anemlese amomenyimo ewe. Tufe bulu nyimle msumi, kura klato. Moso mle manyafu, tufe mle bo ibi adon akensire toto oto. Ni okule taliji mewe adanse ahantwa. Mie neji mewe adanse sunamese ososo. Tame ane oku, le kiname ahantwa. Mie ne kinamo, mese anseto ososo. Ima bo mle fe iwi nopo ba osulo anfeso. Medi iwi lwi. mbo hu odai iya nyo nopoba tufe abinhe mo amo ase nsine benita abiti he mo amo anyi nsine benita osiate he mo amusiate he nyoe nsine benita oha alupo botu mu woito oha ne otodwe mu se ntamu ndonme ngofu ane obobbo emi okasepo oha ne otodwe mu bi te ntamu bi he domie ngofu ane obobbo emi okasepo oha ne omotu mu ikpali he bobu omie mofun ane obobbo emi okasepo ni okule premu pa obohunre mu ni okwe lohunre mu pa mi soa obinyamo oha ne olohomle lahome ni okulohome alahome se amu olowa mi amu ni foho buduono so toipo ofowa buduono so otoipo oyilu afenya oha ne oloho yile obwepo ofo obenya yile obwepo eyilu a onokware ndemle bla oha johane olahame akasepoto okusukura ntuo bi obo olonua omo ohunremo epa